Baztango udalak, Ilbeltza elkarteak eta Txalapart argitaletxeak elkarlanean euskal literatura beltza edatu eta munduko literatura beltza euskaratzeko 2024ko Ilbeltza bekaren deialdia ireki zuten eta jada badugu irabazlea, Amaia Paulaza, atxaldeon.
Arratxaldeon.
Zer arratxaldeon. Moduleon.
Ongi apalauza naiz ez Paulaza, eh?
Tira, Amaia, zorionak, zer modu zaude, nola hartu duzu, herria?
Ba, bueno, eskerrik asko, zorionengatik, ba, oso pozik, egia san, bai, oso maitea dute Ilbeltza, bestelare, eta bueno, ba, oso pozik hartu nuen, albiste egia san, bai.
Orain artean, bertzelan batzuk euskaratu dira, beka honi esker, aipatuko ditugu, tartean, ba, Patrizia Jaizmizen Lardaska, Josu Baranbonesen Baranbonesek euskaratua, Massimo Carlotto italiarraren Agur maitea ikusi arte, Koldo Bigurik itzulia, eta Fred Vargas frantsesaren ba, Altxa hildakoak, Beñat Irastorzak euskaratua. Zer dela eta aurkeztu zara zu, Amaia, beka ontara?
Ba, bueno, ez dakit, alde batetik ez dira izaten olako ekimen asko, ez, olako itzulpen beka askorik ez da izaten, eta horrean, ba, bueno, aukera ona zen, egia san, eta bueno, ba, aurkeztu nintzen, bueno, ba, ikusita lana, bueno, ez nuen gilea ezagutzen, baino, bueno, pixkat begiratzen aritu nintzen, zertzen gileen liburua zertaz eta bar, eta, bueno, ba, oso interesgarri eruditu zitzaidan, eta bestalde batetik, ba, azken aldian, katalanetik, bueno, desente itzuli dut, eta oso gustora egiten dudan hizkuntza kombinazioa da, ez, katalanetik euskarara. Orduan, bueno, ba, horrek animatu ninduen, bai.
Beka deialdiari dagokionez, Amaia, zure lehendabiziko beka deialdia zen, ala lehendik era aurkeztu izan zara bertze batzuetara?
Bueno, Ilbeltzara aurkezten nintzen lehendabiziko aldia zen, eta, bueno, beste beka batzuetara, beste sariketa batzuetara, bai, aurkeztu izan naiz, eta, bai, Jokin Zaitegi, bueno, ez dakit, saria edo beka egia san askotan ez dakit oso ongi bere izten diren, eh? Baina, bueno, bai, Zaitegi ere pare bat aldiz irabazi nuen, eta gero literatura unibertsaleko lehiaketara ere aurkeztu nintzen, eta hola egin nuen ere lehenbiziko literatura itzulpena.
Amaia, Nuria Cadenese idazle katalanaren Guillem eleberriaren itzulpena egitea ba egokitu zaizu, horretarako esleitu zaizu beka hau, iruditzen bazaizu beraz, pixkate hasiko gara, lan honetan murgiltzen, onartuko dizugu ekin eta biok ez dugula lana irakurri eta beraz, ba, honen berri izan nahi genuke lehendabizi, eleberri dokumentaltzat aurkeztu dute zenbaitek, bat zatoz horrekin Amaia edo nola aurkeztuko zenuke lan hau?
Bai, bueno, egia san, lan egin gabe dago, itzulpena egin gabe dago, ez naiz sobera dokumentatu, erban, oraindik naiz ausartzen sobera kontatzera egia san, eh? Baina, bueno, bai, eleberri dokumentatzat hartzen da, zer esan nahi du horrek. Bueno, liburuak kontatzen du, Guillem Agulló, 80ko hamarkadan Valentzian hil zuten militante antifaxista bati buruzko istorioa da eta bueno, pues hori, benetan gertatutako istorio bati buruzko liburua eta orduan bueno, handik eta mendik informazioa jaso eta fikzionatu ez, baina bueno, novela edo eleberri txura eman zion Nuria Cadenesek. Orduan, bueno, hori da pixka bat, liburuaren funtsa hori da.
Haren hilketak eta ostekoak, uste dut kontatzen dizkigula liburuak Amaiak, erran bezala, 1983ko apirilaren 11an hil zuten gaztea, eta ez dakit batzuk aipatzen dute haren hilketa mugarri bat izan zela, belaunaldi hartan hiltzatuta gelditu zen gertakari bat, zuk ala uste duzu Amaia?
Ez dakiten, izau sartzen horren beste esatera ez baitut zuzenan ezagutu testu inguru hori egia da, ba, hango lagun batzuekin, ez, bueno, Kataluniako lagun batzuekin komentatu dut, eta bai, haientzat oso ez dakit mugarri, baino, bueno, eragin handia izan zuen gertaera bat izan zen, ez, eta bueno, ona, Euskal Herrira ere, iritsi zen oihartzuna, ez dakit, nire inguruan komentatu dut, eta, bai, Guillem Agulló, bai, pues, jende askok ezagutzen duen kasu bada eta bai orduan alde horretatik bueno ez dut mai gainean mai gainera ekartzeko kontu badela, ez?
zuk testu txiki, zati txiki bat, edo lan horren zati txiki bat, lagin txiki bat itzuli duzu, horri esker eman duten bekan uski, nola sentitu zara lan hau itzultzen zati txiki horretan bada ere, zer moduzko esperientzia izan da?
Ba, edorra egia zan. Bueno, hasi nintzen, hasi eran, bueno, esperantza hundiri gabe, edo, bueno, asmoa hundiri gabe, esperantza baino gehiago asmoa hundiri gabe, ez? Ba, bueno, probatuko dut eta ia zer moduzkoa egiten zaidan testua. Eta egia zan, ba, bueno, duela gutxi itzuli dut katalanetik beste liburu bat, orduan, bueno, eskate, hizkuntzaren bueno, errestasun hori baneukan, ez? Orduan, baina bueno, ez dauka zer ikusirik liburu honek estilo aldetik eta erregistro aldetik. Eta bueno, egia da nahiko erres atera zitzaidala, bueno, ongi ez dakit, ongi sartu zitzaidan eta nahiko erres egin nuen eta ez dakit bai divertigarria ere bai. Ahots diferente asko biltzen dituelako, ez? Ez da narratzaile bat historia hasi eta buka kontatzen duena, baizik eta, bueno, pues alde batetik badaude Guillemen familikoen testigantzak, beste alde batetik, ba hango egunkarietan, garai hartako egunkarietan ateratako testu zatiak, ez dakit. Badago alako jolas bat, ez? Ahotsoen artean eta bueno, itzultzaile gisa ongi pasatu nuen, gero kontatzen dena jakina oso gogorra da, orduan ongi pasatu dela esate igual ez da gutxi zuzena, ez? Baina bueno, esan nahi dut, itzultze ariketa horretan ongi pasatu nuen. Bai.
Tira, Amaia, aipatu zu pixkat, ba, ongi pasatzea edo divertigarria izan zela lagin hori itzultzea, baina jakin badakigu eta zuk ere aipatu duzu, ez dela zure ba, lehendabiziko itzulpen lana, zu ja, aditu bat zara hortan, eta ez dakit, Sergei Doblatoven maleta ipuin liburua irakurri dugu interneten izan zela argitaratu zenuen lehendabiziko literatura itzulpena, ala da, Amaia?
Mm-hmm. Bai, ala izan zen.
Pensa, 9 urte pasa dira, ez? 9 urte inguru, nola gogoratzen duzu?
Ba, ura izan zen, igerilekura salto egitea, bat ere explotadore, mangito eta ezor gabe, itxu-itxuan, bai, azteko ez nuelako, bueno, jatorrizko hizkuntza errusiera zen, eta nik errusiera zenekien, orduan, bueno, lehiaketara aurkeztu nintzen, da lehiaketan aukera ematen zuten zubi hizkuntza bidez itzultzeko, eta horrere hasi nintzen, ba, bueno, pixkan, nere burua probatu nahian, eta bueno, bidali nuen, baina inungo esperantzari gabe eta inungo eta bueno, ba gero aukeratu zuten nere lagina eta bueno, ba itzulpen hain beharrez eta oso esperientzia gozagarria izan zen. Egia izan. Oso ongi pasatu nuen, liburua zoragarria delako eta bueno, ba ez dakit, hori izan zen eskaten nere lehenbiziko atea, ba literatur itzulpenaren mundu hortan, eh?
Eta lehendabiziko ate ura gurutzatuta, Amaia, gero etorri dira bertze hainbertze ate, ez? Azken boladan irakurri dizkizugu, ba hainbat lanez, Gerezi denbora edo Feminismo zuriaren aurka, Transgresio erakasgai, ibilbide luzea egin duzu mugarri pila batekin. Ez dakit, bide hau edo nola irudikatzen duzun zuk lehendabiziko balan hartatik garapen bat sumatu izanen duzula, ez? Pentsatzen dugu?
Garapen bat landetuko moduari dagokionez edo zer esan?
Bai, edo bai, zure itzultzaile ibilbide hortan, ba, ez dakit, zabalpen bat edo garapen batzuk pertsonalki.
Bai, bueno, egia da, gero eta lotxagabeagoa naizela, eta gero eta beldur txikiagoa
ematen
didala, bai, ez? Eta, bueno, ba, lehen erreparo askoz ere handiagoak nituen, ba, lan bat onartzeko orduan, ba, bueno, badakizu, bereziki emakume gure buruari jartzen dizkiogun muga eta, ez, perfektutasunaren zera hoiengatik, orduan, ba, gai izango tenaiz, ez? Eta orain egia zan, ba, hori, bat, bigarren mailan utzia daukat, eta horrean, ba, erresago ausartzen naiz, eta, bueno, ba, asko gozatzen dudan gauza bada, bueno, orokorrean, nire lan asko gustatzen zait, eta literatura, saiakera gustoko ditudan testuak itzultza, ba, zesan nik ez, niretzat opari bada edo lujo bat, ia, ez?
askotan hitz egiten dugu idazle izan maila, baina itzultzaileak ere hor zaudete, idazten duzuen uski, zuek ere sormen lan ederra egiten duzu, zer eskaintzen dizu zuri liburu bat itzultzeak, zer ematen dizu edo, sinpleki zergatik segitzen duzu itzultzaile modura lanean, aipatu duzu horrez, gozatu hitz hainbatetan errepikatu duzu, horrek mantentzen zaitu hor?
Ba, esango nuke baietz. Eta gero, bueno, zakit, ni autonomoa naiz, hasieratik, bueno, urte bete egon nintzen itzulpen enpresa batean, baino urautzi eta autonomo hasi nintzen, orduan, ez dakit, aukera ematen dit, oso gustokoa dudan lan bat egiteko, eta gutxi gora bera, nornek antolatzen dut, denbora, ordutegia, naiz eta gero askotan, ba, bueno, epeak bete behar diren, eta bueno, batzan osustuak izaten diren, ez? Baina, ba, ez dakit, niretzat, bai, pues, ez dakit, lanak azkenean, egunean zer ordu asko kentzen dizkigu, ez? Buruan ere hor, leku importante bat betetzen du, orduan niretzat hori, gustora egitea, ba sekulako zortea da. Eta gero bestalde batetik, ba, bueno, eskan ere lanbidearen inguruan ni autonomoa naiz, hortaz etxean lan egiten dut eta bueno, oso aldorretatik oso bakartia da lana, ez? Baino gero, ba, Eizi elkartearen bitartez adibidez edo bueno, gero ba sarean dauzkagun beste foro batzuei esker eta hola, ba bueno, laguna hundiak egin ditut eta noretzat ba bueno, beste bigarren familitxo bada, ez? Hor itzulpenaren inguruan daukadan hori. Orduan ba bai, zakit, oso pozik nago bai.
Eta Amaia, guk ez Sarak ez nik ez du sekula libururik itzuli, baina tarteka aritzen gara ba izan unibertsitaterako edo bertze kontu batzuetarako ba testuak itzultzen eta nik adibidez pertsonalki esaldi bat behin baino gehiago irakurri behar izaten dut soilik hizkuntza zarlatzeko eta ez dakit itzultzaile baten lanaz ez dugu hain bertzetan galdetzen ba idazle baten lanaz galdetzen dugun moduan edo ez zaigu hain erraza irudikatzen, lehen aipatu duzu adibidez zubi hizkuntzaren kontzeptua eta nik enuen horren berri galdetu nahi nizuke pixkat nola den itzulketa prozesu bat ea liburu aldatu egiten den, liburura egokitzen duzun zuk zure itzultzeko ba, prozesu hori ala orokorrean pauta orokor batzuk jarraitzen dituzun beti?
Bueno, testuaren arabera aldatzen da, noski, bueno, ba, hitz egitean ere erregistroa eta hiztegia eta hitz egiteko modua baita tonuare aldatzen dugun bezala, ez? Idaztean ere bai eta itzultzean ere bai, noski, ez? Ez da gauza bera, noski, ba, administrazioko testu hotz zurrun bat itzultzea edo poema bat edo bueno, ez dakit, ezaugarri literario oso nabarmenak dituen testu bat, ez? Orduan esango nuke horre teklatuaren aurrean edo liburuaren aurrean edo bueno, bakoitzak nola itzultzen duen, ez? Hor hartzen duzun jarrera desberdina dela, patxada ere bai eta ez dakit, nik esango nuke literatura itzultzen duenean beste patxada batekin aritzen naizela eta ez dakit, ez da diruagatik egiten duzun itzulpen bat normalean, ez? Ba ez dakit egunerokoan egiten dituen itzulpenak, bueno, naiz eta gozatu, bazkenan nire ogibidea dira eta bueno, ba diru truke egiten dut, ez? Orduan, bueno, alde horretatik askoz ere mekanikoagoa da, ez? Prozesua, baina bueno, literatura ja ba plazer eta gozamen utzi egiten duzun zerbait. Orduan, zakit, gorputza ere nik uste diferente jartzen dela hor paperaren aurrean edo teklatuaren aurrean edo dena delakoaren aurrean.
Ez dakit
erantzun dio lan zure galdera.
Bai.
Hortik zijoan.
Bai, hortik zijoan. Pixkat irudikatzeko itzultzaile baten lana edo nola izaten den.
Amaia, nik beti pentsatu dut itzultzaileek iztegi baduzuela barrua, baina ez dakit hola ote den.
Iztegi bat?
Bai, niri iruditzen zait beti hitz guztiak dakizkizuela, azkenean hainbeste aldiz eginda, baina ez dakitala izango te.
Bueno, ba, pentsatuko bizunez, ez, egia da, bueno, ba, ez dakit, berra da, almazena nahiko betea daukagu, bai. Baina, bueno, gaur egun gainera, baliabide teknologikoekin eta izte guztiak sarean daude, eta arruan, bueno, alde errotatik kontsultatzeko asko zer erresagoa da. Nik esango nuke, iztegia buru barrenean euki baino, guk badakigula kontsultak nola egin, ez? Alegia, ba, ez dakit, esapide jakin bat edo itzuli bar baduzu, eta, ba, ez dakit, ba, zuek ez baldin bazarete ontan aditu, ba, ez dakit bururatuko zaizuen ere, ui, hau, nola, zesa nahi du edo, edo non bilatu nezake honen ordaina, ez? Orduan, guk, bueno, pues, arian, azkenean, ez, ba, baitugolako trebetasun batzuk, eta badakigu nora jo kontsultatzera, eta nola kontsultatu, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, uste dute, itzultzailean habilidadea hori dela, eta gero, bueno, jakin behar da, esaldiak ongi josten, eta hori dena. Baina, mm-hmm. bueno, bestela ez dut uste beste misteriorik daukanik, eh?
Mm-hmm. Amaia, eta zuen, ogibidean aritzen zareten non, ba, ingurura ere ailegatu izanen da, ba, bertzea unitzai ailegatu zegoen moduan, inteligentzia artifizialaren mamu hori, edo mehatxu hori, edo pixkat nola bizi duzu ez, irakurri ditugu albisteak ez, nola orain liburuak ba, idazten dituen inteligentzia artifizialak eta hori bai idazleentzat baden mehatxu bat, eta itzultzaileekin berdin gertatuko da, ezta?
Bai, bueno, hortxe dabilkigu mamua segikatzetik azken urteetan, ba, bueno, a ber, nik uste dut ez dugula izutu behar, ez? Hori hor dagoen gauza bada, eta izan daiteke mehatxu bat, baina izan daiteke aukera bat ere, ez? Ba, itzultzaile neuronalak, bueno, hasiera hartatik, ba, gaur egunera bitartean, ba, sekulako bilakaera izan dute, eta, bueno, ba, teknologia guztiekin gertatzen den bezala, eta arlo guztietan gertatzen den bezala, nik uste gakoa dela egoki erabiltzea. Bueno, baliagarria izan daiteke, zenbait ide erabileratan, zenbait testu motatan, zenbait arlotan, ez, ba, zagit, administrazioko testuak adibidez, asko zeren mekanikoagoak dira, eta horrean askotan gauzak errepikatu egiten dira, eta horrean, bueno, pues, horretarako erabiltzea, baina beti egon behar du atzean pertsona batek, itzultzaile zurraragizko pertsona batek, makinak egiten duen hori gainbegiratzeko, zuzentzeko, posteditatzeko, eta bar, orduan, ongi erabiltzen bada, ba, bueno, baliagarria izan daiteke. Ez zait iruditzen, bueno, euskarazko liburugintzara uste dut ez dela iritsi oraindik itzultzaile neuronalak erabiltzea, liburuak osorik itzultzeko, baina bueno, ikusentzunezkoetan adibidez, ba gero eta gehiago erabiltzen da, eta askotan ba emaitza tamalgarria da, ez? Entzuten ere zirelako gauzak ongi egiten. Ez dagolako pertsona bat makinak egiten duen hori ba zuzentzen eta gainbegiratzen, ez? Orduan bueno, nik uste ez dela lazagite izua, zute ez dela lagun ona inoiz, ez? Orduan, bueno, tentuz hartu beharreko kontu bat, beti ere.
Ba, Maia, luze segituko genuke izketan, baina tira, ez ditugu aipatzeko ditugun gai guztiak eukituko, eta horrela beste batean ere gonbidatuko zaitugu gurera. 2025 abenduan emango du okerrez banago argitara, txalaparta argitaletxeak ba, egiten duzun lana, eta esan bezala gaurko zementxe utziko dugu. Maia, mila esker guretzat tartetxo bat hartzeagatik eta azalpenak hain argi emateagatik, gozatu itzulpen prozesuaz noski.
Bai, bueno, eskerrik asko zuei.
Ni esker.
Kapitzeagatik, bai. Aio.
Ongi segi, aio.
Aio.